Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Sosdai, Prime Minister Kiti Metrai. Piratini, Washington, Knyom, Mankum Seng, Som Smakum Prime Minister. ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកពូទីនថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើសម្បទានជាមួយលោកត្រាំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងពួកហូទីសអាយកករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាមថាក្រុមហ៊ុនអាវុធអាមេរិកាំងអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់វៀតណាមតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានថ្លែងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចរចារឿងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក្នុងករណីមានការពិភាក្សាកើតឡើងជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយអាញាធរអ៊ុយក្រែននោះទេលោក Trump ដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកពូកែចរចានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Trump The Art of the Deal បោះពុម្ពឆ្នាំ1987បានបញ្ញាបញ្ចប់ចំនួនយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានប្រាប់លម្អិតថាតើលោកនឹងសម្រេចទៅបានដោយរបៀបណានៅឡើយទេលោកពូទីនដែលឆ្លើយសំណួរលើទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយជាមួយរុស្ស៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយរូបថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួបលោកត្រាំដែលលោកថាលោកមិនបាននិយាយជាមួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលត្រូវបានសាកសួរថាតើលោកប្រហែលជាអាចផ្ដល់អ្វីដល់លោកត្រាំលោកពូទីនចានចោលការអះអាងដែលថារុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទន់ខ្សោយដោយនិយាយថារុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនតាំងពីខ្លួនបានបញ្ជាទ័ពឲ្យវាយអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរោលទៅមុខនៅសមរភូមិទាំងស្រុងនោះលោកពូទីនបានថ្លែងថាខ្លួនកំពុងឈ្ពោះទៅសម្រាប់គោលដៅចម្បងរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថាយើងតែងនិយាយថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចរចានិងសម្រួលគ្នាលោកបានថែមថាក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលចង់វាយប្រយុទ្ធនិងលែងមានឆាប់ៗខាងមុខនិងមិនមានអ្នកចេញប្រយុទ្ធទៀតនោះទេយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចានិងសម្របសម្រួលផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាលោកពូទីនបើកចំហក្នុងការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជប់បាញ់គ្នាជាមួយលោកត្រាំប៉ុន្តែលើកឡើងថាលោកចានចោលការធ្វើសម្បទានទឹកដីធំធំណាមួយនឹងបានទទូចឲ្យអ៊ុយក្រែនបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាចង់ចូលជាសមាជិកអូតង
។
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលើអ៊ីរ៉ង់និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងពួកហូទីសនេះបើយោងតាមគេហទំព័រក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរាយឈ្មោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុននិងនាវានានាដែលត្រូវបានចាត់ជាទីដៅសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសំដៅលើនាវា3គ្រឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មប្រេងអ៊ីរ៉ង់និងប្រេងគីមីដែលរកប្រាក់បានរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់គាំទ្រដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊េរ៉ង់ការផលិតមីស៊ីលផ្លោងនិងការផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមឧទាមនានាដូចជាក្រុម Hezbollah ក្រុម Hamas និងក្រុម Houthis នេះបើយោងតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bradley Smith អនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីសម្រាប់ការិយាល័យភេរវកម្មនិងចារកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាចាត់វិធានការលើប្រភពចំណូលសំខាន់ៗរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលផ្ដល់ថវិកាលើសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពនានាលោក Smith បានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់ពឹងផ្អែកលើបណ្ដាញប្រភពងងឹតនៃនាវាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកសម្របសម្រួលនានាលើសកម្មភាពទាំងនោះ
The Voice of America
ក្រុមហ៊ុនអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការជាមួយសមាភាគីវៀតណាមដើម្បីជួយស្ថាបនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវៀតណាមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Knapper បាននិយាយនៅឯការតាំងពិព័រណ៍អាវុធអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Hanoi ថាគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាវៀតណាមត្រូវការពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅឯសមុទ្រដែនអាកាសនៅលើដីនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការតាំងពិព័រណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋានជាឡាំក្នុងទីក្រុង Hanoi ដោយបាននាំក្រុមហ៊ុន250មកតាំងពិព័រណ៍រួមមានដៃគូភូមិសាស្ត្រនានារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុនមកតាំងពិព័រណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Boeing និង Textron ចិនតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ Narinco និង Gaudu ស្តង់របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់មិននៅឆ្ងាយពីស្តង់ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធការពារទំនើប Rafael និងឧស្សាហកម្មអវកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទីក្រុមហ៊ុនអាវុធរុស្ស៊ីមួយចំនួនក៏បានចូលរួមដោយក្រុមហ៊ុន Motorsich របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរវៀតណាមបានព្យាយាមបង្កើនការផលិតអាវុធនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈដែលកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើការនាំចូលអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh បានសរសើរពិធីនេះថាជាសារនៃសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្រោយមកគេបានជូនដំណើរលោកមើលយន្តហោះយោធាដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពយោធារបស់វៀតណាមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកញ្ចប់ថវិកាចំណាយថ្មីដែលអាចបញ្ជាការបិទសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលខណៈលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Tom Cole ប្រធានគណៈកម្មាធិការដែលចាត់ចែងលើការចំណាយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមិនទាន់មានបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាដែលពួកគេគ្រប់គ្រង51ធៀបនឹង59អាសនៈហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងត្រូវការដើម្បីដាក់វិធានការនេះទៅជាច្បាប់និងបញ្ជាការបិទសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសៅរ៍ការបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នដែលទើបត្រូវបានដាក់ចេញថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជាការបិទសកម្មភាពផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមបញ្ចូលការបង្កើនពីដើមបំណុលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2027ជំនួយលើគ្រោះមហន្តរាយនិងថវិកាសម្រាប់កសិករនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានដូចជាស្ត្រីតស៊ូមតិដោយឆ្នើមជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងពិភពលោកគឺលោកស្រី Sue Morton ត្រូវគេចងចាំអំពីកេរដំណែលក្រោយមរណភាពរដ្ឋាភិបាល Zoxy បដិសេធថាមិនបានបញ្ឈប់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេជនស៊ីវិលស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារដ៏អប្រិយមួយនៅសេរីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលជាអ្នកជួយជនភៀសខ្លួនពាសពេញពិភពលោករួមទាំងជនភៀសខ្លួនខ្មែរផងគឺអ្នកស្រី Sue Morton បានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនដោយបានបន្សល់ទុកនៅក្តីអាឡោះអាល័យជាមួយនឹងការចងចាំនៅស្នាដៃនិងគេដំណើរដែលបានបន្សល់ទុកជាច្រើនពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនឹងតំណាងជនភៀសខ្លួនខ្មែរផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលលោកស្រីស៊ូម៉ូតិនជាស្ថាបនិកអង្គការជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Refugees International បានទទួលអនិច្ចកម្មដោយរោគគាពាតក្នុងជនមាយុ88ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានជីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado កាលពីខែវិច្ឆិកាក្រុមមិត្តភ័ក្តិនិងជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងក្រុមគ្រួសារបានចងចាំពីស្នាដៃគេដំណើរនិងការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់អ្នកស្រីក្នុងការជួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងជនភៀសខ្លួនខ្មែរផងដែរដែលបានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏មហន្តរាយការកាប់សម្លាប់ព្រាត់ប្រាសគ្រួសារមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្រោមកម្មវិធីការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់អង្គការដែលលោកស្រីបានបង្កើតឡើងកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុនលោកស្រីដានីភីធើម៉ូតិនជាកូនប្រសារបស់អ្នកស្រីស៊ូម៉ូតិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាមួយជីវិតអ្នកស្រីម៉ូតិនជាម្ដាយក្មេកបានផ្ដោតទៅលើការជួយជនភៀសខ្លួននិងការតស៊ូមតិ
គឺថាក្នុងពុបបាល់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតែកិច្ចការជនភៀសខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងនោះនៅឆ្នាំ1989 90ហ្នឹងគាត់គឺថាអេវ៉ាន់គាត់កដាស្នាមដែលគាត់សម្បត្តិគាត់ត្រូវផ្ញើទៅពួកប្រតិភិយឬមួយក៏ពួកតំណាងរាជឬក៏ប្រធានាធិបតីគឺថារាយពេញតែ apartment របស់ខ្ញុំហ្នឹង
លោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីម៉ូតិនជាម្ដាយក្មេកដែលជាអ្នកតស៊ូមតិពេលនោះបានតវ៉ាទៅសភាព្រឹទ្ធសភានិងសិទ្ធិវិមានដើម្បីឲ្យគិតគូរពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជនភៀសខ្លួនមកពីជុំវិញពិភពលោក
ឥឡូវហ្នឹងវាជិត40ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺថាគ្មាននៅអ្វីសំខាន់ក្រៅពីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងជនភៀសខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានទទួលនៅការកក់ក្ដៅមានផ្ទះសម្បែងមានកន្លែងនៅនោះគឺបំណងរបស់គាត
់អ្នកស្រីដានីដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកពីខេត្តរតនគិរីហើយកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀអាតលរដ្ឋ Washington State បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីម៉ូតុនមិនខ្លាចសន្តិសុខហើយបានធ្វើដំណើរទៅទល់ដែនហើយបានជួយកុមារកំព្រាចំនួន23នាក់ដែលរស់នៅជំរំខ្លងយ៉ៃទល់ដែនខ្មែរថៃឲ្យមានការទទួលសុំកូនចិញ្ចឹមនៅអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងជាដើមលោកស្រីម៉ូតុនត្រូវគេដឹងថាបានសុំកូនខ្មែរម្នាក់មកចិញ្ចឹមផងដែរគឺលោកភីធើម៉ូតុនដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដានីភីធើម៉ូតុនក្រៅពីបានជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលហៀបត្រូវគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអាចត្រូវស្លាប់ក្នុងចំការមីនក្នុងសង្គ្រាមរឿងនោះហើយដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីជួយជ្រោមជ្រែងជនភៀសខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការជនភៀសខ្លួន Refugee International ក្រោយមរណភាពរបស់លោកស្រីស៊ូម៉ូតិនបានឲ្យដឹងថាគេដំណើររបស់អ្នកស្រីស៊ូម៉ូតិនកំពុងស្ថិតនៅរស់រវើកក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមការងារអង្គការជនភៀសខ្លួន Refugees International ដែលនៅតែត្រូវបានដឹកនាំដោយទស្សនវិស័យរបស់លោកស្រីនិងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលលោកស្រីបានបង្កើតកិច្ចការមនុស្សធម៌និយមប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាលោក Lionel Rosenblatt អតីតប្រធានអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិ Refugee International បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រីស៊ូជាអ្នកតស៊ូមតិឥតឈប់ឈរតែងតែមានភាពវិជ្ជមាននិងការបញ្ចុះបញ្ចូលការធ្វើការជាមួយលោកស្រីស៊ូដើម្បីកសាងសុបិនរបស់លោកស្រីគឺជាឯកសិទ្ធិពិសេសជនភៀសខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីលោកស្រីស៊ូម៉ូតិននិងពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកស្រីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិដោយឡែកអ្នកស្រីអេលីនស៊ីលវេសជាអតីតប្រធានក្រុមអភិបាលនៃអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិ Refugee International បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាលោកស្រីស៊ូម៉ូតិនបានឃើញភាពអយុត្តិធម៌ហើយបានសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពដោយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតី Jimmy Carter និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយឲ្យបើកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដំណើររឿងនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1979នៅពេលដែលអ្វីដែលហៅថាអ្នកជិះទូកត្រូវប្រទេសជាច្រើនគេចវេះពីការទទួលជនភៀសខ្លួនហើយជារឿយៗត្រូវស្លាប់ក្នុងការស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តថានៅយប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1979អ្នកស្រីស៊ូនិងតារាចម្រៀងជូនបេអេ ហើយបន្ទាប់មកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Paul Simon បានដឹកនាំការដង្ហែភ្លេងទៀនពីវិមាន Lincoln Memorial ទៅផ្នែកខាងជើងនៃសេតវិមានពួកគេបានច្រៀងបទ Amazing Grace ឬព្រះគុណអស្ចារ្យពួកគេមិននឹកស្មានថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់នោះទេពេលនោះប្រធានាធិបតី Carter បានចេញមកថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សដោយនិយាយថាលោកទើបតែបានបញ្ជាឲ្យកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅយកជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នៅលើទូកដែលកំពុងភៀសខ្លួនពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រី Alien Silvers បានបន្ថែមថាអ្វីបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលចលនារបស់ពលរដ្ឋនាំទៅដល់ការបង្កើតជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិដែលជាអង្គការតស៊ូមតិឯករាជ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលឥឡូវនេះអ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមគឺនៅពេលដែលចលនារបស់ពលរដ្ឋនាំទៅដល់ការបង្កើតជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិដែលជាអង្គការតស៊ូមតិឯករាជ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលឥឡូវនេះការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកនិងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិជនភៀសខ្លួនលោកស្រីស៊ូម៉ូតុនបានទទួលពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Visionary Leadership Award ឬហៅថាពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយទស្សនវិស័យពីអង្គការ Refugees International កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅរដ្ឋធានី Washington លោកយ៉បកំតឹងអ្នកស្រុកបាត់ដំបងជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទសវត្ស1980បានអះអាងថាទូនាទីរបស់លោកស្រីស៊ូម៉ូតុនគឺជារឿងសំខាន់ហើយលោកនៅតែមានការដឹងគុណចំពោះអង្គការជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ដែលបានជួយលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងជីវភាពក្រីក្រគ្មានលុយកាក់ជាពិសេសជួយតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានកម្មវិធីជួយជនភៀសខ្លួនរហូតបានមានជីវភាពសមរម្យ
ខ្ញុំថាបើសិនជាអត់មានដូចអ្នកស្រីស៊ូម៉ូតុនអីចឹងទីកាគេមិនដឹងពីរឿងសោកតក់របស់ជនភៀសខ្លួនដល់ពេលទៅនេះគេមិនសើអើពើហើយយកមកនៅប្រទេសថ្មីពិបាករស់នៅពីព្រោះជីវិតរស់នៅនៅស្រុកនេះផ្សេងពីជីវិតរស់នៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំមានសេចក្តីអរគុណដល់អ្នកដែលថាសំខាន់អញ្ចឹងដូចជាអ្នកស្រីស៊ូម៉ូតុនអញ្ចឹង
លោក Brian Ben អ្នកស្រុកកំពង់ចាមជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beachរដ្ឋ California ដែលជាជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនទសវត្ស1980បានបង្ហាញពីភាពសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពលោកស្រីស៊ូម៉ូតុនដែលជាអ្នកជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជនភៀសខ្លួនពាសពេញពិភពលោកឲ្យបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានអនាគតភ្លឺស្វាង
ដូច្នេះហើយការទទួលមរណភាពរបស់គាត់គឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយខ្ញុំជឿថាស្នាដៃគាត់ឲ្យកំណត់គាត់នឹងបន្តទៅមុខទៀតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទូទៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាង100,000នាក់ត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជួយឲ្យបានចូលមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1980នៅពេលកម្ពុជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលការកាប់សម្លាប់រង្គាលព្រាត់ប្រាសគ្រួសារកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជា Refugee International អង្គការ World Vision អង្គការ Catholic និងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន United Nations High Commissioners for Refugees និងអង្គការសមាគមជាច្រើនផ្សេងទៀតបានជួយជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងជនភៀសខ្លួនពីអាស៊ីចេញពីសង្គ្រាមកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទូជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្សុកស៊ីបានប្រកាសការចរចាអំពីការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីប្រទេសនេះអះអាងថាគេមិនអាចសម្រេចបញ្ឈប់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេក្នុងកម្មវិធី Polygraph Fact Check ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតរបស់ VOA លោក Leonid Martinik រីការឿងនេះឲ្យ VOA លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួល
បាតកម្មទ្រង់ទីធំបានបន្តនៅក្នុងប្រទេសសូស៊ីបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ឆ្នាំ2028 កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសអូស៊ីបានថ្លែងថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាឈប់ធ្វើសមរណកម្មនោះទេការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស៊ីមិនលើកបញ្ហាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ឆ្នាំ2028និងបដិសេធជំនួយថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាជាការឈប់ដំណើរការសមរណកម្មអូស៊ីចូលសហភាពអឺរ៉ុបទេការអង្គនេះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគណៈរដ្ឋបាលអូស៊ីបានបោះបង់ជាផ្លូវការនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសនេះធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះការបញ្ជាពេលការចរចានិងការបដិសេធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការពុតប្រកបដែលចាំបាច់សម្រាប់ចូលជាសមាជិកនេះសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសអូស៊ីចុះខ្សោយបន្តស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបទាំងដំណើរការកែតម្រង់ចាំបាច់និងនាំឲ្យមានការសង្ស័យក្នុងចំណោមដៃគូសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបញ្ញាចិត្តពុតប្រកបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ីលីស៊ីធ្វើសមរណកម្មកាលពីខែតុលាគណៈបកជោជៀនឌ្រីមដែលគេមើលឃើញថាគមតរូស៊ីនោះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាដោយចំនួនកម្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យអិសរជនឈានមុខមួយរូបគឺលោកអ៊ីរ៉ាក់លីកូបាខាយបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះថាមិនយុត្តិធម៌ហើយជំរុញឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកកូបាខាយនិងគណៈបករបស់គាត់ចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសូស៊ីនិងសេរីភាពស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកកូបាខាយដែលគាំទ្រដោយសភាបានបញ្ជប់ការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល4ឆ្នាំនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023សូស៊ីទទួលបានឋានៈជាបេក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងខែតុលាសហភាពអឺរ៉ុបថាសូស៊ីបានបញ្ឈប់សមរណកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងឥទ្ធិពលបរទេសដោយជំរុញចម្រាស់និងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការវិភាគសារពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពសំខាន់ក្នុងដំណាក់កាលរសើបតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយជាប់លាប់និងតាមស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបការបដិសេធរបស់ប្រទេសសូស៊ីមិនយកជំនួយថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្រប់គ្រងកំណែតម្រង់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការសម្រេចបញ្ជាពេលការចរចារារាំងដល់មេគីសមរណកម្មប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោក Bashar al-Assad ពលរដ្ឋស៊េរីមួយចំនួនបានសម្រុកចូលពន្ធនាគារ Sednaya ដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះអប្រិយថាកន្លែងមនុស្សឃាតដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រី Joan Cabas ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីពន្ធនាគារ Sednaya លោកចឹងបញ្ជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គុកសេណាយ៉ាជាមណ្ឌលឃុំឃាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយក្រោមរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលត្រូវបានស្គាល់ចំពោះការធ្វើទារុណកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃនិងការសម្លាប់ជាច្រើនគុកនេះទទួលបានឈ្មោះក្រៅថាកន្លែងមនុស្សឃាតកងកម្លាំងឧទ្ទាមបានដោះលែងអ្នកទោសបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបដឹកនាំបាសាអាឡាសាដមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកគុកនេះសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញសាច់ញាតិខ្លួនលោកអាម៉េតប៊ូកានីពលរដ្ឋសេរីថ្លែងថា
ពួកគេបានយកគាត់ទៅគុកសេតណាយ៉ានៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹម14ឆ្នាំមកទល់ពេលនេះយើងមិនដឹងថាគាត់នៅគុកសេតណាយ៉ាឬនៅរស់ឬត្រូវគេសម្លាប់ឬកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់គុកក្រោមដីនោះទេ
ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាង13ឆ្នាំនេះមនុស្សរហូតដល់100,000នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសេរីឃុំខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននៅបាត់ខ្លួនហើយគេសង្ឃឹមថានឹងរកមនុស្សទាំងនោះឃើញនៅក្នុងគុកសេណាយ៉ាអ្នកស្រីរាជាអាប់ដេរ៉ាហ៊ូហ្វពលរដ្ឋសេរីថ្លែងថា
ខ្ញុំកំពុងរកបងប្រុសខ្ញុំមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំ10ថ្ងៃមុនថាគាត់នៅរស់នៅឡើយទេខ្ញុំត្រូវការបងប្រុសខ្ញុំ
កងកម្លាំងឧទ្ទាមបានសម្រុកចូលគុកនោះដោយដោះលែងអ្នកទោសមួយចំនួននិងបានបញ្ចេញឯកសារគុកពលរដ្ឋកំពុងវិនិច្ឆ័យមើលឯកសាររាយប៉ាយនៅដីដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញព័ត៌មានណាមួយពីសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួនឬត្រូវបានសម្លាប់ឯកសារខ្លះមានឈ្មោះអ្នកដែលបានស្លាប់ឬត្រូវបានសម្លាប់អន្លងពេលជាប់ឃុំវងមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំសញ្ជឹងស្ដាប់ពេលគេអានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះចេញមកគេជឿថាអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់បានជាប់ឃុំនៅគុកសេណាយ៉ាក្នុងបន្ទប់គុក5ម៉ែត្រ4ជ្រុងដោយផ្ទុកមនុស្សជាង100នាក់តែនៅពេលក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមហៃយ៉ាថារៀអាល់សាមបានមកដល់គេរកឃើញអ្នកទោសតែ300នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្នុងការនេះបានជំរុញជាការសន្និមត់ពីការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រីធំការបញ្ជូនអ្នកទោសទៅកន្លែងផ្សេងឬបន្ទប់គុកក្រោមដីសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនដែលបានមកទីនេះការស្វែងរកបានបញ្ចប់ដោយគ្មានចម្លើយ ឥឡូវនេះពួកគេថាអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺក្តីសង្ឃឹមយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់របាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York បានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលមានគោលបំណងបង្អត់ទឹកជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ Gaza ទំនងជានាំឲ្យមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់179ទំព័រដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការនោះបានបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមកងជីពពលដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាឆ្នាំ2023មកពួកអាជ្ញាធរនិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ផ្ដាច់ទឹកហើយក្រោយមកបានរឹតត្បិតបំពង់បង្ហូរទឹកទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយបានកាត់ផ្ដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងរឹតត្បិតប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមពីនេះរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ីស្រាអែលមានបំណងបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនិងអនាម័យនិងសម្ភារៈជួសជុលទឹកហើយនឹងបាត់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសំខាន់ៗក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកស្រីធីរ៉ាណាហាសានបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីការមានចេតនាដកហូតនៅវត្ថុសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់អាយុជីវិតពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងវងបដបត្តិការឆ្ងាយរបស់ខ្លួនដោយបានចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាជាការអនុវត្តបទដ្ឋាន2និងរើសអើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានប្រកាសវិធានការនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាពួកគេបានរងទណ្ឌកម្មនៅក្រោមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលដើរលើអ្នកធ្វើឲ្យរីករាយសាយអាវុធប្រឡាយលោកហើយនឹងវិធីនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់ពួកគេលោក Miller បាននិយាយទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់ដណ្ដប់លើក្រុមហ៊ុនការពារជាតិ National Defense Complex ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងអង្គភាព3ទៀតដែលសហការជាមួយប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតមីស៊ីល Shahin ផងដែរបន្ទាប់ពីតុលាការបារាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានកាត់ក្តីថាចុងចោត51នាក់មានទោសក្នុងរឿងក្តីដាក់ថ្នាំសណ្ដំនិងរំលោភជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Gisèle Pelicot បានថ្លែងថារឿងក្តីនេះគឺជារឿងដ៏សែនលំបាកឈឺផ្សាមួយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលស្ដាយក្រោយដែលដាក់រឿងនេះជារឿងក្តីសាធារណៈនោះទេក្រោយសវនកម្មរយៈពេល4ខែនៅក្រុងអាប៊ីកុនភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសបារាំងអតីតស្មាមីរបស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេល50ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com តាម YouTube ឬតាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.